Salam sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 9-dur. Xəbərləri qarşıdakı 35 dəqiqədə sizə biz çatdıracaq. Hülviyyə Əsədzadə,
Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bizə bütün dünyadan www.azadlıqradiosu.az saytından canlı qulaq asa bilərsiniz. Əvvəlcə hava haqqında.
Sinoptiklər deyir ki, bugün Bakıda yağış gözləmirlər. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şimal küləyi əsəcək. 20-23 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Rayonlarda da yağmayacaq. Bugün 20-24 dərəcə temperatur gözlənir. Şərq küləyi əsəcək.
İndi isə bu saat olan xəbərlər.
Bir neçə saniyə əvvəl Azərbaycanda prezidentliyə namizədlərin təbliğat kampaniyası başa çatıb, sabah seçki günüdür.
Asiya bazarlarında səhmlərin və neftin qiyməti qalxır.
Montenegro'da Serbiya yönümlü minlərlə nümayişçi Kosovanın müstəqilliyinə tanımasına etiraz olaraq hökumətə qarşı çıxıblar.
Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Rusiya ilə əməkdaşlıq barədə qərar verə bilməyiblə birlik üzvləri arasında fikir ayrılığı olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir saat əvvəl Azərbaycanda prezidentliyə namizədlərin təbliğat kampaniyası başa çatıb. Qanunla seçki gününə 24 saat qalmış, səhər saat 8-də təbliğat bitir. Sabah Azərbaycanda növbəti 5 il müddətinə prezident seçkisidir. Təbliğat kampaniyası 28 gün davam edib. Mərkəz Seçki Komissiyası bildirir ki, bu dövrdə ciddi qanun pozuntusu qeydə alınmayıb. ATƏT-in müşahidəçiləri isə aralıq hesabatlarında deyiblər ki, Azərbaycanda seçki qabağı dövr sönük keçib. Sabah 7 namizəd prezidentlik uğrunda mübarizə aparır.
Dünyada səhmlərin, neftin qiyməti qalxmağa başlayıb. Dünən Avropa ölkələri öz bank sistemlərinə yardım edəcəklərini demişdilər. Bu xəbərdən sonra bu səhər tezdən Yaponiyanın Nikkei indeksi 10%-dən çox bahalaşıb. Amerikada 3 əsas səhm indeksinin də qiyməti qalxıb. Almanya, Fransa, Britaniyada indekslər yüksəlib. Neft də bahalaşıb. New York birjasında bir barel neft 81 dollara qalxıb. Qlobal maliyyə böhranına görə keçən həftə neftin qiyməti son bir ildə ən aşağı həddə düşmüşdü.
Dünya bazarları Avropa liderlərinin qərarından sonra sabitləşməyə başlayıb. Dünən Almanya hökuməti 650 milyard dollarlıq yardım planını təsdiqləyib. Bu pulla bankların səhmləri alınacaq və yeni kreditlərə təminat veriləcək. Fransa deyib ki, onun yardım planı 490 milyard dollardır. Bundan qabaq Britaniya öz planı haqqında məlumat yaymışdı. 865 milyard dollar. Britaniyanın Maliyyə Naziri Alistair Darling başqa qitələrdəki dövlətləri də Avropadan nümunə götürməyə çağırıb. Amerikada prezidentliyə demokratların namizədi Barack Obama deyib ki, seçilsə iqtisadiyyata 60 milyard dollar yardım ayıracaq.
Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Rusiya ilə əməkdaşlığı bərpa edib etməməklə bağlı qərar verməyə təxirə salıblar. Bu birlik üzvləri arasında fikir ayrılıqları vardı. Rusiya qoşunlarını Gürcüstandan çıxarmaqla bağlı öhdəliklərinə əməl edir, etmir. Bəzi Avropa ölkələri hesab edir ki, Moskva atəşkəs müqaviləsinə sadiqdir və qoşunlarını Cənubi Ossetiya ətrafından çıxarır. O bir qrup ölkələr isə hesab edir ki, qoşunların çıxarılması prosesi tam qənaətbəxş deyil. İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildt belə deyib. Rusiya bəzi ərazilərdən qoşunlarını çıxarıb, bu əsasən bufer zonasıdır. Amma Rus qoşunlarının qaldığı bəzi ərazilər var ki, avqustun 7-sindən əvvəl həmin ərazilər onların nəzarətində deyildi. İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildt belə deyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Montenegro'da Serbiya-Montenegro yönümlü minlərlə nümayişçi hökumətə etiraz edib ki, niyə hökumət Kosovanın müstəqilliyini tanıdı. Polis gözyaşardıcı qazdan istifadə edib, azı 35 adam yaralanıb. Mitik Montenegro'nun paytaxtı Podgorica'da olub. Xəstəxanalar deyirlər ki, yaralılardan 23-ü polisdir, 30-a qədər adamı həbs ediblər. Montenegro Serbiyadan 2006-cı ildə ayrılıb. Keçən həftə də Serbiyanın başqa bir separatçı bölgəsi Kosovanın müstəqilliyini tanıyıb.
Avropa Birliyi Belarus prezidenti Lukaşenko və başqa rəsmilərin səfərlərinə qoyduğu qadağanı 6 aylığına ləğv edib. Bu haqda Xarici İşlər Nazirləri Lüksemburqdakı toplantılarında razılığa gəliblər, amma Belarusun Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri bir də 1999-2000-ci illərdə müxalifət fəallarından yoxa çıxmasına görə məsuliyyət daşımaqda şübhəli bilinən rəsmilərin səfərlərinə qoyulan qadağa götürülməyib. Belarus bu yaxınlarda siyasi məhbusları azad edib, amma keçirdiyi parlament seçkiləri ATƏT-i razı salmayıb.
Suriya axır 10 illiklərdə birinci dəfə İraqa səfir göndərib. İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşyar Zəbari yeni səfiri qəbul edib. Zəbari deyib ki, o ümid edir ki, iki ölkə arasında münasibətlərin təzə dövrü başlayacaq. Suriya ilə İraq arasında münasibətlər 60-cı illərdən bəri gərgin idi.
Və Nobel haqqında sonuncu məlumat. İqtisadiyyat üzrə bu ilki Nobel mükafatını Amerika alimi Paul Krugman'a veriblər. İsveç Kral Akademiyası ona azad ticarət və qloballaşma sahəsində tədqiqatlarına görə mükafatlandırıb. İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı hər il verilən 6 Nobel mükafatının sonuncusu idi. İqtisadiyyat Nobelini başqa Nobel mükafatlarından fərqli olaraq vaxtilə dinamit maqnatı Nobel özü təsis eləməyib. Bu mükafatı 40 il qabaq İsveçin Mərkəzi Bankı təsis edib və ona Nobelin adını verib.
Və qlobal maliyyə böhranını aradan qaldırmaq üçün Almaniyada bir keşiş bankirlərə müraciət edib ki, gəlib kilsədə dua eləsinlər. Bu keşiş Jeffrey Meyers özü keçmiş bankirdir. Deyir ki, dünyada doğrudan da iqtisadiyyatın vəziyyəti pisdir. Bu keşişin işlədiyi Nikola Kirçi kilsəsi Frankfurtun maliyyə qəsəbəsində yerləşir. Ola bilsin, bəlkə onun duaları keçir. Bu səhər artıq səhəmlər qalxmağa başlayır.
Xəbər, bu sonuncu xəbər idi bu saatı çatdıracağımız. Gün boyu bizim xəbərlərimizi hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və ya
internetdən 3wazadlıqradiosu.az saytından. Elanlardan sonra yenə buradayıq.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramıdır. Sizinlə studiyada Şahnaz Bəylər qızı
və Əlviyyə Əsədzadədir. Qarşıdakı 30 dəqiqədə bizdən nələr eşidəcəksiniz?
Qeydiyyatı ləğv olunan seçki monitorik mərkəzi başqa təşkilat və müşahidəçilərlə əməkdaşlıq eləyə bilərmi?
Bu haqda bizim söhbətimiz olacaq. Bugün standartlaşma günüdür. Azərbaycanda hansı məhsullar standarta uyğun gəlir, hansılar gəlmir? Bizim günümüzün sualı da elə budur. Siz bizə gün ərzində verilişimiz boyunca SMS yaza bilərsiniz bu barədə.
050-744-1017-yə və ya bizə zəng eləyin 436-77-41-ə. Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da çatdıracağıq.
Verilişimiz davam edir. Artıq 7 dəqiqə işlədi ona.
Bir müddət əvvəl Seçki Monitorinq Mərkəzinin başı Ədliyyə Nazirliyi ilə mübahisəyə qarışmışdı. Nəticədə Nazirlik qurumun qeydiyyatını ləğv elədi. İndi də seçkiyə 2 gün qalmış mərkəzlə bağlı başqa bir iddia ortaya çıxıb. Qeydiyyatı ləğv edilmiş qurumun paralel səs sayma aparacağı deyilir. Üstəlik də məlumatda bu da bildirilir ki, bu yöndə işləyəcəyi təşkilat və müşahidəçilərdən qurum xahiş edib ki, əməkdaşlıqları məxfi saxlansın.
Qanun nə deyir bu məsələyə? Mərkəzin bu addımı qanuna ziddir, yoxsa özünü müdafiədir? Qeydiyyatı olmayan təşkilat seçkini müşahidə edə bilmirsə, başqaları bu yöndə əməkdaşlıq eləyə, onların xidmətindən yararlana bilərmi? Seçki 2 gün qalmış, başından bu qalmaqalda siyasi çalara axtarmaq olarmı? Şəhla Sultanovanın reportajı.
Seçkidən bir qədər əvvəl qeydiyyatı ləğv olunmuş Seçki Monitorinq Mərkəzinin başqa təşkilatlar və müstəqil müşahidəçilər vasitəsilə seçkidə paralel səs yazma təşkil edəcəyi iddia olunur. Bu barədə xəbər agentliklərinə Seçki Monitorinq Mərkəzi tərəfindən aldadıldığını iddia edən qurumun Quba Xaçmaz bölgəsindəki nümayəndəliyinin təşkil etdiyi müşahidəçilər qrupuna qoşulan Təranə Zəliyeva məlumat verib. Xanım Zəliyevanın mətbuata dediklərinə görə Seçki Monitorinq Mərkəzinin rəhbərliyindən onlara bildiriblər ki, müstəqil müşahidəçilər adı altında Dairə Seçki Komissiyasından və Mərkəzi Seçki Komissiyasında qeydiyyatdan keçməli. Lakin sonradan bu qurumun müşahidəçiləri kimi fəaliyyət göstərməlidirlər və qurumun adı heç yerdə çəkilməməlidir. Eyni zamanda onlara tapşırılıb ki, seçki günü səslərin paralel sayılmasını təşkil eləsinlər və heç bir dövlət və qeyri dövlət qurumları, hətta yerli müşahidəçilər belə bir müddət bundan xəbərdar olmamalıdır. Media Hüquq İnstitutunun rəhbəri Rəşid Açılı deyir ki, burada qanun pozuntusu yoxdur. Onun dediyinə görə vətəndaşın müstəqil müşahidəçi kimi qeydə alınıb, hər hansı təşkilatı təmsil etdiyini gizlətməsi hüquq pozuntusu adlandırıla bilməz.
Bu baxımdan, yəni mən burada bir hüquq problemi görmürəm. Mən istəyirəm ki, əgər hüquq pozuntusu yoxdursa, burada belə bir problem də yoxdur. Ona görə ki, əgər təşkilatı qeydə almayıblarsa, bunun üçün problem yaradıla bilərlərsə, təşkilat da bu seçkidə monitorinq aparmaq istəyirsə və təbii ki, buna da təbii haqqı çatır. Bu zaman bunu hansısa formada aparmalıdır. Deməli, onun üçün də yəni müəyyən o özünü müdafiə tədbirləri görə bilər təşkilat.
Rəşid Acılı deyir ki, hər hansı bir şəxsin kimin adından və necə müşahidə aparması hüquq pozuntusu sayıla bilməz. Təranə Zəliyev onu da iddia edir ki, güya seçki monitoring mərkəzinin hesabatında onun bölgədən göndərdiyi məlumatlar təhrif olunub. Onun iddiasına görə hesabatda güya 54-55 sayda dairədə bəzi seçki qabağı görüşlərə adamların avtobuslarla gətirildiyi barədə fikir əksini tapıb ki, bu məlumatları da o ötürməyib. Seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli qurumun hesabatlarında əksini tapan bütün məlumatların müxtəlif müşahidəçilərin müşahidələrinə əsaslandığını və həmin məlumatların alındığı şəkildə çatdırıldığını bildirir. O deyir ki, seçki monitoring mərkəzi bunu sübut etməyə hazırdır. İndi isə diqqətini seçkiyə yönəltmək və mənasız ittihamlara enerji sərf etməmək niyyətindədir. Şərq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Ərəstun Oruçlu deyir ki, seçki monitoring mərkəzi müstəqil müşahidəçilərin rəyindən istifadə edə bilər. O ki, qaldı xanımın bəyanatına.
Mənə gəlir ki, bu seçki 2 gün qalmış, bu bəyanatın verilməsi heç də təsadüfü deyil. Demək, hansısa məqamda mövqeyini dəyişən, əvvəl seçkiləri boykot edir, sonra seçkidə iştirak edən siyasətçilər və s. xadimlərin hərəkətinə bənzər bir hərəkətdir. Bunun özü bir texnologiyadır. Və bugündən artıq hələ seçki başlamamış seçki monitoring mərkəzinin fəaliyyətinin üzərinə kölgə salmaq cəhdidir.
Ərəsin Orucu deyir ki, bundan sonra da bu cür bəyanatlar edilsə təəccübləmək lazım deyil. Çünki bu mübarizədir və seçkidə ciddi pozuntunun olacağını bilən hakimiyyət bu mərkəzin nüfuzdan salma kampaniyası aparır.
Bu, Şəhla Sultanovanın reportajı idi, verilişimiz isə davam edir.
Azərbaycanda hansı mallar standarta uyğundur bilmirəm, amma onu deyə bilərəm ki, indiyə kimi Azərbaycanda heç bir seçki standarta uyğun keçirilməyib.
Bunu bizə bir dinləyicimiz yazır. Sualımız isə belə idi ki, hansı məhsullar standarta uyğundur? Dinləyicimiz biraz yaradıcı yanaşır və bunu seçkiyə transfer edir. Amma bütün hallarda sizdən SMS gözləyirik. Bizim mövzumuz deməli, istehlak mallarının standartı ilə bağlıdır və Azərbaycanda hansı istehlak malları standarta uyğun gəlir, hansı gəlmir? 050-744-1017 SMS yazın.
Və ya zəng edin 436-7741 sayılı telefona. Desən səhərlər dinləyicilərimiz yolda olur, ya başlar qarışıq olur deyin, bizə zəng eləməyə yox, ismarıç göndərməyə maraqlıdırlar. Olsun, gözləyirik ismarıçlarınızı və bugün beynəlxalq standartlaşdırma günüdür. Bununla bağlı biz səhər saat 8-də söhbət eləmişdik Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovla.
Həm söhbətə qulaq asaq, sonra qəzetlərin icmalı da olacaq.
Belə bir sualdan başlayacaq, bəlkə çox ümumi görünə bilər, amma siz bunu izah edə bilərsiniz. Azərbaycanda hansı məhsullar daha çox standarta uyğun gəlmir?
Ən çox standarta uyğun gəlməyən spirtli içkilərdir, bu birinci yerdə dayanır. Təxminən 50% spirtli içkilər heç bir standartların tələbinə cavab vermir və hətta insan həyatı üçün təhlükəlidir. Sonra sərinləşdirici içkilər gəlir, bu sıraya bölsək, süd məhsulları gəlir. Əlbəttə, sanayi mallarında da böyük problemlər yaşanır. Xüsusən üst paltarları, kostyumlar, uşaq paltarları, burada böyük problemlər yaşanır.
Siz dediniz ki, spirtli içkilər, bunlar yerli məhsuldur, yoxsa?
Burada həm yerli məhsullar var, həm də xaricdən gətirilən məhsullar var.
Artıq bizə SMS gəlib, Azərbaycanda heç bir məhsul evməm. Deyirlər ki, dinləyicimiz deyir ki, standarta uyğun gəlir, hətta kibrit belə. Kibrit standarta uyğun gəlir evməm.
Ümumiyyətlə, ən yaxşı ekspertiza istehlakçı rəyidir. Bizə gələn telefon zənglərində, yəni Azad İstehlakçılar Birliyinə gələn telefon zənglərində əlbəttə kibritlərdən şikayətlər var. İstehlakçılar fikirləri ümumiləşdirərək, mən deyirəm ki, bəli, kibritlərdə də problemlər var və xüsusən də avtomobil yanacaqlarında ciddi problemlər yaşanır.
Efendim, onda məsləhətə keçək, sizin məsləhətlərinizi bilək ki, onda necə tanısın alıcı məhsulu? Məsələn, süd məhsulları. Tutaq ki, indi Çində bildik ki, minlərlə uşaq zəhərləndi.
Quru süddən.
Quru süddən. Necə tanıyaq, məsələn, yaxşı məhsulu?
Ümumiyyətlə, istehlakçının hər bir istehlakçının ekspertiz aparmaq imkanı yoxdur. Əlbəttə, istehlakçının təbiətdən və ilahidən verilən dad bilmə, iyi bilmə orqanları vardır. Birinci, ümumiyyətlə, qida məhsullarına gedər söhbət. Mütləq onu qoxumaq lazımdır. Dadına yüngülvarı baxmaq lazımdır.
Əgər paketlədirsə icazə verilmir axı?
Bəli.
Əgər paketləşdirilibsə, qablaşdırılıbsa icazə verilməyəcək axı onun dadına?
Əgər açılarsa, əlbəttə. Açılmazsa onda istehlakçının yeganə üstü qalır, onun mal nişanına baxsın. Mal nişanında standartlara uyğun istehsal olunmuş malın mütləq hansı standartlara uyğun yazılığı göstərilir və onu da bilməlidir istehlakçılar ki, bəzən texniki şərtlərlə buraxılır. Onda yazar T, Ş, müəyyən rəqəm gəlir.
O nə deməkdir?
Yəni texniki şərt, onu müəssisə özü hazırlayır. müəyyən texniki şərt ona uyğun deməli istehsal edir. İstehlakçılar bilməlidir ki, standart daha yüksəkdir texniki şərtdən. Texniki şərt lokal bir müəssisəyə aid olan bir şərtdir. Lakin GOST yazılar post-sovet ölkələrində. Bu isə malın standarta uyğun deməli istehsal olduğunu və standartın nömrəsini göstərir. Lakin əlbəttə bunlar əsas deyil. Çünki mal siz dediyiniz kimi pasov olunmuş olur, içəridə olur. Ona görə mal alan zaman onu saxlama şəraitinə də fikir versinlər. Xüsusən qida məhsulları əlbəttə isti şəraitdə saxlanılmaz. Körpə qidalar 25 dərəcə temperaturdan aşağı temperaturda saxlanmalıdır. Belə məhsullar aşağı temperaturda saxlanmalıdır. Yumurtalar 0-5 dərəcə temperaturda saxlanmalıdır. İsti yay şəraitdə çöldə satılan yumurtanı almaq hətta standartlara uyğun belə istehsal olunub, yuyulmuş, təmizlənmiş olsa belə yenə də insan həyatı üçün təhlükə ola bilər.
Soyuqda, bəs soyuqda saxlanılan hansı məhsulları almamaq lazımdır?
Dondurulmuş məhsul, məsəl üçün quş əti, soyulub, dondurulub, açılıb, təzədən dondurulubsa və artıq təhlükəli bir vəziyyətdədir. Yəni, bunu da istehlakçının bilmək o qədər asan deyil. Onun açılıb-açılmamasına çox diqqətlə fikir vermək lazımdır. Əlbəttə, soyuq şəraitdə saxlanılan mallar nisbətən təhlükədən uzaq olurlar.
Bir şey soruşmaq istəyirdim. Uşaq yeməyi ilə bağlı bir qədər əvvəl Ülviyə dedi həmkarım, Çində quru südlə bağlı qalmaqal yarandı və bunun ilk qurbanları uşaqlar oldular. 50 mindən artıq uşaq xəstəxanaya düşdü. Azərbaycanda necə? Uşaq ərzağına, yeməyinə təminat var mı? İndiyə qədər həmişə deyirlər ki, uşaq yeməkləri, uşaq məhsulları ümumiyyətlə həmişə ən təhlükəsizdir, çünki heç bir istehsalçı bundan risk eləyə bilməz. Amma Çin bunun əksini göstərdi.
Körpə qidalarından danışanda birinci cümlə belə başlamalıdır. Ana südü əvəz edilməzdir, körpələriniz ana südlə qidalandırılır. Mən də bu məşhur tezisi deməyə borçluyam. Ondan sonra gəldi körpə qidalarının təhlükəsizliyi məsələsinə. Əgər o isti bir şəraitdə saxlanılırsa, deməli o təhlükəlidir. Yararlıq vaxt keçirsə, deməli o təhlükəli ola bilər.
Mən bir şey soruşum sizdən. Deməli, qara çörəklər olur, yəni hansı ki dietik məqsədlə istehsal olunan çörəklər var. Onun üstündə yazılıb ki, yararlılıq müddəti 72 saatdır, amma istehsal tarixi göstərilməyib. Siz müşahidə eləmisiniz belə bir şey?
İstehsal əlbəttə, bizim ofisimizdə dietik çörəyin içərisində 20 santimetrlik bolt olan nümunə də var hətta. Belə anormal vəziyyət var Azərbaycan bazarında. Buraxılma tarixi yazılmıyorsa o saxlanma müddəti istehlakçı heç bir şey demir. Yeniti məhsul haqqında qanunda bir mənalı şəkildə göstərir ki, bütün ərzaq malların üzərində onların buraxılma tarixi və son yararlılıq müddəti göstərilməlidir. Təəssüf ki, qanunun bu tələbinə əməl olunmur.
İndi etməm, deməli, baxmaq lazımdır məhsul alanda. Əgər üstündə TŞ yazılıbsa, bu texniki şərtlər deməkdir. GOST yazılıbsa, Azərbaycanca da belə yazılır.
Bəzən GOST yazırlar və Azərbaycan latın qrafikası ilə və yaxud Rus.
O varsa, deməli, standartlaşma idarəsindən keçib.
Daha istehlakçı ona daha üstünlük verməlidir.
Eyyub Hüseynovun dedikləri idi. Bu, Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri və hər halda diqqətli olan məhsul olan ki, alanda üstündə GOST yazılmış məhsula xüsusilə diqqət yetirin.
Biz isə sizdən sualımızı hələ də xahiş edirik ki, sizcə Azərbaycanda hansı məhsullar standarta uyğundur, hansı deyil? Və 057441-7 saylı mobil nömrəyə SMS-lər gəlməkdə davam edir.
Yumurtadır, alma armuddur, qoz fındıqdır, bunlar standarta uyğundur. Çünki onlara hələ müdaxilə eləyə bilmirik, bunu bir dinləyici yazır.
Amma məncə gübrə vasitəsilə müdaxilə eləmək olur.
Yumurtadan da keyfiyyətindən danışırdı, amma İçərisində yox, yəqin ki, saxlanma şəraitindən bağlı danışır deyib Hüseynov.
Namik suala sualla cavab verib ki, bizdə standarta uyğun nəsə varmı?
Amma ona cavab olaraq daimi bir dinləyicimiz Gülnaz yazır ki,
məncə sardelkalarla bağlı heç bir problem yoxdur.
O zaman nuş olsun sizə. Və SMS-lərinizi gözləyirik 050-744-1017-də və biz də keçid alaq bu arada yavaş-yavaş siz SMS-lərinizi yazana kimi. Qəzetlərə, görək bugünkü qəzetlər nədən yazır? Demək, yeni müsavata baxırıq. Amerika əskərləri Azərbaycana gələcək.
İnsanı bu qədər, nə qədər incədərlər, belə olmaz axı. Bunu Emin Fətullayev deyib, Eynula Fətullayevin atası.
İndi də qəzetlərin icmalı, ətraflı.
Emin Fətullayev deyib ki, oğluna təziklər, onun nitqindən çıxan belə bir sözdür ki, oğluna təziklər Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin 2009-cu ildə baş redaktorun işi ilə bağlı qərar çıxarması ehtimalı ilə bağlıdır. Ola bilər ki, cəza çəkmə müəssisəsində onun tezliklə azadlığa çıxacağını fikirləşsinlər və bir nəfəri öyrədib üstünə salsınlar. Amma yenə də deyirəm ki, Eynula orada çox sakitdir. İnsanı nə qədər incədərlər, belə olmaz axı. Emin Fətullayev deyib, xatırlaq ki, bir neçə gün əvvəl məlumat yayılmışdı ki, keçən həftə sonu ki, Eynula Fətullayev həbsdəki jurnalisti karşı saplar, amma artıq onu buraxıblar.
Burada SMS-lərimiz gəlir, bəlkə onları çatdıraq, sonra davam edəyərik.
Kalbasa və kalbasa məhsulları necə ola bilər ki, ətin qiyməti 7 manat, kalbasanın kiloqramı 3 manatdır. Çox gülməlidir, məncə də gülməlidir.
Sabahınız xeyir, Azərbaycanda hansı məhsullar standarta uyğundur ki, heç bir məhsul? Elə suala da özü cavab verir, daimi dinləyicilərimizdən biri göndərib bunu.
Mənim yadıma dinləyicimizin sözünə qüvvət bir misal düşdü ki, məşhur misal. Deyir ki, demokratiya kalbasa kimidir, həmişə yaxşıdadır, amma heç vaxt bilmirsən ki, onu necə düzəldirlər.
Mənim yadımdadır ki, şəffaflıq proqramında bir dəfə Maarif Çingizoğlu söhbət hazırlanmışdı. Demək, elektrik enerjisinin bölgələrdə tez-tez kəsilməsi ilə bağlı yerli istehsalçılardan biri demişdi ki, işıqlar o qədər tez-tez kəsilir ki, bəzən biz bilərəkdən ət xarab olur ya keyfiyyəti artıq qoxu verməyə başlayanda biz məcbur oluruq ona çoxlu ədviyyat qataq ki, onun demək ki, ətin deyək ki, keyfiyyətindəki dəyişikliyi bu şəkildə örtbasır. Bu hər halda sahibkarın özünün etirafıydı.
İştahlılığını kişidirməyə etdiyin nəcmimizdə yenə var deməli SMS. Bizə yalnız meyvə və tərəvə standartı uyğundur. Bizə erudit yazıb bunu daimi dinləyicimiz.
Salamlar, rüşvət tam standartlaşdırıb, standartlaşdırılıb zaur yazır bunu. Bu da onun fikridir və qayda qəzetlərin icmalına sizə SMS-lərinizi göndərin. Amerika əskərləri Azərbaycana gələcək Vəfa Qulzadə deyib bunu Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində. Son zamanlar ABŞ-ın Azərbaycana münasibətinin yaxşılığa doğru dəyişməsi barədə müxtəlif şərhlərə rast gəlinir, xüsusilə də Amerikalı həmsədir Mitzi Burayzanın Dağlıq Qarabağ probleminin həllində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü prinsipinin prioritet olduğunu deməsi Ağ Evin Azərbaycan siyasətinin dəyişməsi kimi yozulur. Bəzi ekspertlərə görə dərhal nikbin fikirlər söyləmək üçün əsaslar yoxdur. Burayzanın açıqlaması az sonra öz əhəmiyyətini də itirə bilər. Bununla belə hesab olunur ki, Amerika indiki situasiyada Azərbaycanı Rusiya təhdidindən qorumaqdan ötürü siyasətində korrektələr eləyib. Politoloq Vəfa Qulzadə isə daha nikbində əmindir ki, Amerika özünün əskəri bazalarını Gürcüstan və Ukrayna ilə yanaşı Azərbaycanda da yerləşdirəcək. Stat çox keçməyəcək ki, hər üç ölkə NATO ölkələrinə çevriləcək. Qulzadənin sözlərinə görə Amerika Azərbaycanı özünə yaxın müttəfiq sayır və bu münasibətlər getdikcə daha da yaxşılaşacaq. Politoloq daha sonra deyib ki, Azərbaycan Amerika üçün önəmli bir ölkədir. Amerika burada əskəri bazalarını yaratmaqla regiona nəzarətini gücləndirəcək. Çox yaxında özdə ildırım sürəti ilə Amerika bazalarının Azərbaycanda mövcudluğu məsələsi reallaşacaq. Bu bazaların yaradılmasında əsas məqsəd İran, Əfqanistan, Pakistan, həmçinin Rusiyanın da şimal hissəsini nəzarətdə saxlamaq olacaq. Bu haqda Yeni Müsavat qəzetinə politoloq Vəfa Qulzadə deyib. İndi baxaq görək başqa qəzetlər nədən yazır.
Ermənistan Amerikanın Qarabağla bağlı mövqeyindən narazıdır, yazır 525-ci qəzet. Bu qəzetin baş məqaləsidir. Deməli, ABŞ-ın vitse prezidenti Dick Cheney ilə görüşəndə Ermənistanın baş naziri Tigran Sarkisyan deyib, Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə danışıqlar prosesini davam etdirməyə hazırdır, amma son vaxtlar səslənən bəyanatlarda Azərbaycan ərazi bütövlüyünün vurğulanması, nizamnamənin digər prinsiplərinin isə kənara qoyulması bizi narahat edir. Çünki bu münaqişənin həlli ilə bağlı yanlış təsəvvür yaradır. Sentyabrın əvvəlində ABŞ-ın vitse-prezidenti Gürcüstana və Azərbaycana səfər edəndə regiondakı durumu bu ölkələrin rəhbərlərlə müzakirə eləmişdi. Çeynin Bakıda verdiyi mühüm bəyanatlardan biri isə Qarabağın nizamnaması ilə bağlıydı. Vitse-prezident ölkənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini və Qarabağ münaqişəsinin həllini də bu əsasda gördüyünü vurğulamışdı və deməli Tigran Sarkisyan da elə bunu nəzərdə tuturmuş, yazır 525-ci qəzet.
Əbu Bəkir cavab gözləyir bu barədə. Bizim Yol qəzeti yazır, demək, daha doğrusu Ekspres qəzeti yazır. Hələlik Əbu Bəkir məscidinin açılması ilə bağlı hər hansı yenilik yoxdur və bu məscidin dini icması kimi məscidin açılmasını gözləyirik. Bunu Turana Əbu Bəkir məscidinin imamı Hacı Qamət Süleymanov deyib. Müxtəlif instansiyaların müraciət etdiklərini xatırladan Qamət Süleymanovun sözlərinə görə aldıqları cavablarda bu məsələdə həll edici sözün dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinə məxsus olduğu bildirilib. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinə isə 6 dəfə müraciət eləmişik, hələ heç bir cavab yoxdur. Qamət Süleymanov belə deyir. Xatırladaq ki, avqustun 17-sində məsciddə törədilmiş partlayış zamanı ona qədər adam həlak olmuşdu, bir neçə şəxs yaralanmışdı. Qamət Süleymanov həmin şəxslərin vəziyyətinin, indiki yaralıların vəziyyətinin qənaətbəxş olduğunu da deyib.
Belə, qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz bu səhər. Həmsöhbətiniz bizik sizlə, Ülviyyə Əsədzadə.
Şahnaz bəylər qızı. Dalğanı dəyişməyin, birazdan yeni burada olacaq.
Eşidəcəksiniz ki, Bakıda təzə yeraltı tunel tapılıb.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radyosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyəti qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Pirdə sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda səhər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylərqızı.
Ülviyyə Əsədzadə. Və deməli, paytaxt Bakıda yeraltı yol tapılıb. Yol içəri şəhər metrosu ərazisində yerləşən parkda aparılan təmir bərpa işləri vaxtı üzə çıxıb. İşçilər deyirlər ki, parkın ərazisində yerləşən su hovzu sökülərkən altından naməlum bir qapı aşkar ediblər. Qapını açıblar, ətrafını təmizləyiblər. Sonra məlum olub ki, onun uzunluğu hələlik naməlum olan yeraltı yeri giriş hissəsiymiş bu qapı. Qazıntı işləri vaxtı məlum olub ki, yol birbaşa dəniz istiqamətini uzanır. Tikinti aparanlar eni təxminən yarım metr, hündürlüyü metr yarım olan tunelin hələlik 200 metrinə qədər gedib çıxa biliblər. Sonra gedə bilməyiblər, çünki olan qarşısını su və qalın dil kəsib. Buna görə yolun dəqiq uzunluğu hələ bilinmir.
Yer gəlmişkən, Şirvanşahlar Sarayından həmişə gizli bir yolun, tunelin olduğu həmişə danışılırdı arxeologla. Və deyirdilər ki, o yolları hələ araşdırırlar. Bəlkə də elə həmin yoldur, həmin tuneldir. Hər halda tədqiqatçılar da yaxşı bilər.
Mən bəni deyək, anespress.com saytı yaratmışdıq.
İndi bizim saytımızda Azadlıq Radiosu.az saytından bir məlumatı deyək. Hər halda metro istifadəçiləri üçün maraqlı bir xəbərdir. Metro qatarları arasında interval 2 dəqiqəyə endiriləcək.
Bu seçkidən dərhal sonra baş verəcək oktyabrın 16-sında. Bakı metropolitində qatarların sayı artırılacaq. Təbii seçkinə əlaqəsi yoxdur, bunu mən elə belə dedim. Oktyabrın 16-sından sonra atılacaq bu addım. Bu barədə Can Bakı proqramına Bakı metropolitinin rəis mavini Arif Rəsulov deyib. Qatar arasında interval indi 3 dəqiqədir. Oktyabrın 16-sından isə interval 2 dəqiqə indiriləcək.
Xəttə saatda 28 deyil 30 cüt qatar olacaq deyir. Demək Arif Rəsulov. Elə.
Forumumuzun sualı Azərbaycan ədəbiyyatının hansı nümunələrini Nobel mükafatına layiq bilirsiniz? Budur.
Forum yenicə başlayır. Bizə ilk ismarış gəlib Firuz Rızadan. Vallahi çox çətin məsələdir. İndikinlərdən kimi deyəsən. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvləri yalnız bir şey bacarırlar. Cənab Nobelin ruhu inciyər. Mikail Müşfiqi, Hüseyin Cavidi, Əhməd Cavadı kommunistlər güllələdilər. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə isə Gülistan poemasından sonra Leninlə söhbət poemasını yazmaqla özünü intihar etdi. Bu da Firuz Rızanın fikirləridir və siz kimi Nobelə layiq görürsünüz? Əgər namizədiniz varsa, buyurun gəlin bizim forumumuza və öz fikirlərinizi bizimlə bölüşün.
Bu arada mövzumuzla bağlı, standartlarla bağlı ismarıcımız gəlir. Növbəti əli imzalı dinləyicimiz yazır. Bu da daimi dinləyicimizə. Standartlara ancaq göydələnlər uyğun gəlir. Nəfəs almaq da olur.
Dırnaq arası uyğun gəlir.
Yəqin ki, bu kinayəli bir mesajdır. Və bizim bir reportajımız var Özbəkistanla bağlı.
Və reportaj verməmişdən əvvəl Ülviyyə səndən soruşmaq istəyərdim ki, səncə Özbək jurnalisti ilə Azərbaycan jurnalisti arasında hansı bir oxşarlıq ola bilər?
Yəqin ki, əgər biz beynəlxalq baxımından buna yanaşsaq, insan haqları baxımından jurnalistlərin belə deyək, söz azadlığının məhdudlaşdırılmasına bağlı ola bilər. Ağlıma hər halda bu gəlir.
Amma bir az konkretləşdirək, Salihjan Abdurrahmanov və Sakit Mirzə. Bunları oxşar talelərini bəlkə də oxşar eləyən bir cəhət var ki, hər ikisini yerli polis saxlayanda üstlərində demək, narkotik maddə tapıblar. Özbəkistandakı jurnalistin aqibətindən Ruzana Rəşidqızı xəbər verir.
Azadlıq Radiosunun Özbək xidmətlərinin əməkdaşına 10 il həbs cəzası veriblər. 58 yaşlı jurnalist Salihjan Abdurrahmanov narkotika əlverində günahlandırılıb. Polis onun maşınından marihuana tapıldığını deyir. Yaxınları narkotiki maşına ilə polisin atdığına əmindilər. İnsan haqları, mətbuat azadlığı təşkilatları da ittihamın saxta olduğunu deyirlər. Bildirirlər ki, bununla Özbək hökuməti tənqidçiləri susturmaq istəyir. Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeffrey Gedman da Salihjan Abdurrahmanovun həbsini pisləyib, deyib ki, jurnalistin belə saxta ittihamla həbsi qanunların kobud şəkildə pozulmasıdır. Hökumət çalışır ki, ölkədə müstəqil mətbuatın, azad sözün izi tozu belə qalmasın. Salihjan Abdurrahmanov iyun ayında həbs olunub. Onu yol polisi saxlayıb. saxlayıb maşından narkotik tapdığını bildirib. Vəkili deyir ki, məhkəmədə reyd keçirilən zaman çəkilən video lenti yayımlayıblar. Amma elə videodan hər şeyin səhnələşdirildiyi görünür. 2005-ci il Əndijan hadisələrinə qədər Abdurrahmanov Azadlıq Radiosunun müxbiri idi. Hadisədən sonra hökumət Əndijanda aksiya keçirənlərə atəş açıb yüzlərlə adamı öldürəndən sonra ölkədəki xarici jurnalistləri qovdu. Azadlıq Radiosunun Daşkənddəki bürosu bağlandı. Salihjan Əbdurrahmanov Azadlıq Radiosu ilə əməkdaşlıq eləməkdən başqa yerli mətbuata, Özbəkistanda bağlı olan Uznews Net portalına yazır, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq eləyirdi. İndi Özbəkistanda müstəqil fəaliyyət göstərən istənilən jurnalist ciddi nəzarət altındadır. Onların təkcə yazdıqları yox, oxuduqlarına da nəzarət eləyirlər. İnternet süzgəcdən keçirilir, hökumət tənqidi saytları bağlayır. Tənqiddən əl çəkməyənlər ya tutulur, işgəncəyə məruz qalır, ya da öldürülür. Keçən il Özbəkistanda 26 yaşlı jurnalist Prezident İslam Kərimovun tənqidçisi kimi tanınan Əlişir Sahibovu güllələdilər. Bəziləri hesab edir ki, onun bəxti gətirib. Tənqidi yazılarına görə tanınan Yusuf Juma bir neçə aydır həbsxanada işgəncəyə məruz qalır. Yazışçıya onu yavaş-yavaş öldürəcəklərini deyiblər. Yusuf Juma yazılarında həm də prezidentin ailəsini tənqid edilmiş. Həbsxanada ona prezidentin şəxsi düşməni olduğunu, onu əzabla öldürmək barədə yuxarıdan göstəriş gəldiyini deyiblər. Yazarın ailəsi gözünü beynəlxalq təşkilatlara Avropaya dikib. Avropa nə isə eləyəcəkmi? Əndijan hadisələrini gözləri ilə görmüş, indi mühacirətdə yaşayan jurnalist Qəlimə Buxarbayeva inanmır. Buxarbayeva yazır ki, Özbəkistana sanksiyalar qoyanda da Avropanın məqsədi insan haqlarının qorunmasını bərpa eləmək deyildi. Avropa sadəcə Əndijanda kütləvi qırğına cavab vermişdi. Və bu ay Özbəkistanda söz azadlığı ilə bağlı keçirilən konfransda söz azadlığını bərpa eləmək məqsədi daşımır. Jurnalist Qəlimə Buxarbayeva əmindir ki, Avropa Birliyi seminar keçirib, sonra da Özbəkistanda inkişaf olduğunu demək, bundan sonra da Özbəkistana qarşı sanksiyaları ləğv eləmək istəyir. Məqsəd isə Özbəkistandakı Alman hərbi bazalarının vəziyyətini yaxşılaşdırmaq, qaz ehtiyatlarına yaxınlaşmaqdır.
Ruzana Zeynalova xəbər verirdi.
Ruzana reportajında da eşitdik bu fikri. Son zamanlar ümumiyyətlə Avropa Birliyinin ünvanına belə ittihamlar səslənir ki, demək bu qurum daha çox enerji maraqlarını önə çəkir. Bax bu yüzdən də Belarusda, Özbəkistanda bəzi qadağaları ləğv elədi, bəzi sanksiyalar qoymuşdular, ləğv edir. Elə Azərbaycanın münasibətdə də bunu irəli çəkənlər var, yerli tənqidçilər arasında. Və indi Avropa Birliyi arasında birliyinə üzv ölkələr arasında dünən bir məsələ ilə də bağlı fikir ayrılıb. Yaranıb. Bu da Rusiya ilə əməkdaşlıq yönündədir və yenə də enerji məsələsi önə çıxır. Hər halda kənardan baxanlar belə görünür. Demək, Rövşən Rahiboğlu'nun reportajına qulaq asaq, daha ətraflı danışacaq.
Dünən Brüsseldə keçirilən Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə Moskva ilə mümkün qədər tez danışıqları bərpa etməyin tərəfdarları olan Fransa ilə Almaniyanın mövqeyi dəstəkləndi. Baxmayaraq ki, Britaniya, İsveç və Baltik Respublikaları ta Rusiya, Gürcüstanda atəşkəs razılığının şərtlərinə tam əməl etməyənə kimi onunla danışıqları təxirə salmağı tələb etmişdi. Rusiya bütün qoşunların avqustun 7-sindən əvvəl olduqları mövqələrə qaytarılması tələbini ancaq qismən yerinə yetirib. Amma Fransa Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner görüşdən sonra qeyd edib ki, real baxımdan Avropa Birliyi Rusiya qoşunlarının Cənub Osetiya və yaxud Abxaziyadan çıxarılmasına ümid bəsləyə bilməz, Moskva isə danışıqların bərpasına imkan verən şərtlərə əməl edib. Əməkdaşlıq haqqında danışıqlar təxirə salınarkən qərara alınmışdı ki, Rusiya Fransanın vasitəçiliyi ilə qəbul edilən atəşkəs razılaşmasının bütün şərtlərinə əməl etməyənə qədər danışıqlar bərpa olunmayacaq. Reallıqda isə danışıqların bərpası üçün Moskvanın Cənub Osetiya və Abxaziyanın xaricində olan bütün Gürcüstan ərazilərindəki qoşunlarını geri çəkməsi kifayətdir və bugün demək olar ki, bu şərtə əməl edilib. Bernard Kouchner etiraf etməli olub ki, bu barədə Avropa Birliyində olan fikir ayrılıqları, məsələnin Brüsseldə 2 gündən sonra keçiriləcək üzv ölkələrin samitinə qədər təxirə salınmasını tələb edib. Görüşün yekun sənədində qeyd edilib ki, Avropa Birliyi Rusiya qoşunlarının Cənub Osetiya və Abxaziya xaricində olan Gürcüstan torpaqlarını tərk etməsini atəşkəs razılığının bütün şərtlərinə əməl edilməsi işində zəruri addım kimi alqışlayır. Başqa sözlə Avropa Birliyi işarə edib ki, Rusiya qoşunlarının iki separatçı region ətrafında olan bufer zonalarını tərk etməsi ilə məsələ bitmir. Amma Avropa Birliyində Gürcüstanın ən mətin tərəfdarları belə etiraf etməli olurlar ki, Rusiya ilə əlaqələrin inkişafı o qədər vacib məsələdir ki, hətta Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü müdafiə etmək zərurəti daima onun qarşısını ala bilməz. Noyabrın 14-də İsveçrənin Nisa şəhərində nəzərdə tutulan növbəti Rusiya-Avropa Birliyi sammiti müşahidəçi rəylərinə görə Moskva ilə danışıqların bərpası üçün demək olar ki, son fürsətdir. Əks təqdirdə Brüssel ilə Moskva arasında münasibətlər ciddi şəkildə pozula bilər.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajına qulaq asdıq və sonuncu ismarıcı oxuyuruq sizə.
Ali və orta təhsilimiz tam standartlaşdırılıb. Bunu isə bizə Zahar imzalı dinləyicimiz yazırdı. Günümüzün sualı belə idi ki, sizcə Azərbaycanda hansı mallar standart uyğundur, hansı deyil. Belə, təşəkkür edirik ismarıcılarınıza görə, bizi dinlədiyinizə görə. Xəbərləri bu səhər sizə bir çatdırdıq. Ülviyyə Səlzadə.
Şahnaz Bəylər qızı, sabaha kimi deyirik sizə.
Hələlik, Efrim sizə davam edir. Qonay
bizim qalayım.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalayı.
Bu proqramda Azərbaycan və Amerika arkeoloqlarının birgə uğurundan söz açacaq.
Radiokarbon analizləri aparılması çox bahalı prosesdir və Azərbaycanda da bu laboratoriyalar yoxdur.
Azsaylı xalqların sənət şənliyini dəyərləndirəcək.
Azərbaycanda yaşayan hər bir xalqın mədəniyyəti onun Azərbaycan mədəniyyətinin tərkib hissəsidir.
Həftənin mədəniyyət yeniliklərindən sonra alacaq və hər dəfə Milli Elmlər Akademiyası Arkeologiya və Etnografiya İnstitutunun bölmə müdiri Səfər Aşurovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Qazıntı 4 kvadratda gedibdir.
Öncə yeddi xəbər. Fransa yazıcısı Jean-Marie Gustave Le Clézio 2008-ci ilin ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatçısı oldu. Çağdaş fransız söz sənətinin klassiklərindən sayılan Monsieur Le Clézio ilk ədəbi mükafatını 1964-cü ildə Protokol romanına görə qazanıb və nüfuzlu Renaudo mükafatını alıb. Onun indi layiq görüldüyü Nobel mükafatı 1993-cü ildə yazdığı Diego və Frida romanına verilib. Həmin əsərin məhz 15 ildən sonra yenidən məşhurlaşmasında Frida kinofilminin danılmaz rolu olub. 20-ci yüzyılın iki görkəmli sənət adamından Diego Rivera ilə Frida Kahlo'nun yaşam və sevgi tarixçəsindən söz açan bu əsər ədəbiyyata daha bir Nobel mükafatçısını Jean-Marie Gustave Le Clézio-nu qazandırdı. İçəri şəhərin bütün mədəni tarixi abidələrinin siyahıya alınmasına Amerikalılar qoşuldu. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Minnesota və Azərbaycanın Arxitektura və İnşaat Universitetlərinin tələbə və müəllimləri içəri şəhərdəki mədəni tarixi abidələri tam inventarlaşdırıblar. Ortaq layihənin həyata keçirilməsi nəticəsində içəri şəhərlə bağlı geniş məlumat bazası da yaradılıb. Qeyri-hökumət təşkilatları Milli Forumunun ekoloqları Xırdalan yaxınlığında atom reaktorunun tikilməsinə etiraz edirlər. Ekoloji proqnozlaşdırma Milli Mərkəzinin sədri Tilman Zeynalov belə deyir. Onun başçılığı etdiyi Milli Forum ekoloqlarının fikrincə, Xırdalandan cəmi 10-12 kilometr məsafədə inşa olunacaq reaktor həm radioaktiv tullantıların harada yerləşdirilməsi, həm də atom reaktorunun necə soyudulması baxımından çevrə üçün ciddi təhlükə yaradacaq. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Radiasiya Problemləri İnstitutunun direktoru Adil Qaribovsa EXO qəzetinə müsahibəsində bildirib ki, atom reaktorunun tikintisinə ayrılmış ərazi ətraf mühitdə ciddi ziyan vurmayacaq. İnfrastruktur layihələrində ekoloji nəzarət funksiyası çox zəifdir. Ecolex, Ekoloji Hüquq Mərkəzi İdarə Heyətinin sədri Samir İsayev bu fikri Avroatlantik məkana inteqrasiya prosesində ətraf mühitin qorunması problemləri mövzusunda dəyirmi masada dilə gətirib. Süzgidən tədbir İnan Pluralizm Mərkəzinin təşkil etdiyi Avrointeqrasiya müzakirələri çərçivəsində gerçəkləşdirilib. Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf etdikcə ekoloji sahədə də inkişaf artacaq. Dəyirmi masada səslənən tənqidi fikirlərə, o cümlədən Bakının 2007-ci ildə dünyanın 5 ən çirkli şəhərlərindən biri sayılmasına Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nümayəndəsi Şövkət Bəkirovun cavabı belə olub. Azərbaycanın gənc kino ustaları Ukraynada sponsor tapa bilərlər. Gənc kinematoqrafçıların Kiyevdə keçiriləcək Beynəlxalq Molodus Festivalı sponsor axtarışına yardımcı olmağı hədəf götürüb. Ukrayna, Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan və digər ölkələrdən gələn kino ustaları festival boyunca həm həvəskar, həm də peşəkar filmlərini göstərə biləcəklər. Molodus kino şənliyi oktyabrın 18-dən 26-sına dək sürəcək. Sənətsevərlərin oktyabrın 18-də izləyəcəyi Traviata operasına İtaliyalı Fabio Mastrangelo dirijorluq edəcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının mətbuat xidmətindən alınan məlumatda İtalyan dirijorla yanaşı daha iki ünlü sənətçinin bu tamaşaya qatılacağı vurğulanır. Söhbət Sankt-Peterburqlu solist Əhməd Ağadidən və Azərbaycan vokal sənətinin gənc ulduzlarından sayılan Dinara Əliyevadan gedir. Hazırda Moskvada yaşayan Dinara Əliyeva Violettanın, Əhməd Ağadi isə Alfredin partiyalarını ifa edəcəklər. Və bir səsli xəbər. Ölkənin müxtəlif köşələrində yaşayan 30 adda etnik qrupun nümayəndələri oktyabrın 8-9-da Bakıya toplaşaraq Azərbaycan Doğma Diyar adlanan incəsənət festivalı düzənlədilər. Festivalın təşkilatçısı Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi idi. Festival haqqında ətraflı bilgini Nazirliyin Mədəniyyət Siyasəti Şöbəsinin müdiri Fikrət Babayevdən aldıq.
Biz deməli 2 il bundan öncə 2006-cı ilin dekabr aylarında Respublikada ilk dəfə olaraq Yazsaylı Xalqların İncəsənət Festivalını keçirdik və həmin o festival çərçivəsində doğrudan da bir neçə böyük tədbirlər keçirildi. O cümlədən deməli etnik musiqiyə həsr olunmuş diskin təqdimatı oldu, böyük bir foto sərginin açılışı oldu.
Emre Şarı Deli Qarya Geniz Fena Şezə Qveza.
Məqsəd ondan ibarətdir ki, mədəniyyət məfhumu elə bir məfhumdur ki, böyük bir məfhumdur və Azərbaycanda yaşayan hər bir xalqın mədəniyyəti ümumi Azərbaycan mədəniyyətinin tərkib hissəsidir və bu tərkib hissəsi olaraq inkişaf etməlidir. Tərkib hissəsi olaraq bu ona diqqət yetirilməlidir. Həm onun mədəniyyətinə, həm dilinə, həm adət-ənənələrinə, həm etnoqrafiyasına və bu nöqtə nəzərdən də biz Mədəniyyət Turizm Nazirliyi olaraq bunu keçiririk və mən sizə inandırıram ki, yəni bu çox böyük əksada doğurur. Əvvələn rayonlarda ilə Bakının özündə də hazırlaşırlar əvvəldən. Bir müddət əvvəldən başlayırlar hazırlaşmağa. Festival artıq bir stimul rolunu oynayır ki, yəni artıq bilirlər ki, 2 ildən bir keçirilir və odur ki, kolleksiyalar formada olmalıdırlar ki, yaxşı çıxış eləyə bilsinlər. Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar təmsil olundu. Həm Bakıda yaşayan xalqların nümayəndələri, bölgələrdə yaşayan xalqlar. Ancaq ümumi şəkildə götürəndə demək olar ki, Musiqi Komediya Teatrında qala konsert oldu və mən hesab edirəm çox gözəl bir konsert oldu. Mən kollektivlərin bəzilərinə həvəskar kollektiv demək doğrudan da çətindir. Məsələn, mənim çox şəxsən bir tamaşaçı kimi çox xoşuma gəldi. Zaqatalanın Hudulki mahnı və rəqs ansamblı çox gözəl ansambldır. Hətta mən deyərdim ki, bunların bəzi nömrələri professional artistlərin nömrələrinə bənzəyirdi. Digər rayonlarda, məsələn Astaradan, bizim kollektiv Masallıdan, Lənkərandan. Zaqatalıdan, Balakəndən, Qaxdan.
La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Və digər bölgələrdən deməli bizim kollektivlər vardı və çox böyük məmnuniyyətlə bunlar iştirak elədilər. Əvvələn bizim birinci gün ayın 8-də Azsaylı Xalqlar Mədəniyyəsinin qorunması problemləri mövzusunda dərin masamız oldu. Orada görkəmli alimlər iştirak etdilər. Bir çox çıxışlar oldu, yəni 11 məruzə dinlədik və hesab edirəm ki, yəni bu məruzələr sonra toplanılacaq və çap ediləcəkdir. Şübhəsiz problemlər də yox deyil. Bu mənada ki, bunlar, bu kollektivlərin maddi texnik bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində işlər daha güclənməlidir. Bunlar hətta ki, klublarda yer ayrılması, bəzi yerlərdə problemlər var. Hətta ki, onların harada rəqs etmək, harada məşq etmək məsələsi problemlər, bəzilərin problemlər var. Onların üzərində işləyəcəyik biz.
Azərbaycanda yaşayan hər bir etnosun folkloru unikal, özünə məxsus və təkrar olunmazdır. Və bu, bütöv Azərbaycan mədəniyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Azsaylı xalqların Azərbaycan doğma diyar 2-ci Respublika İncəsənət Festivalı bu adi həqiqəti bir daha təsdiqlədi. Xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Azərbaycan arxeoloqlarının Amerika Birləşmiş Ştatlarının Georgia Universitetinin mütəxəssisləri ilə birgə Naxçıvanın Şərur rayonunun Oğlan Qala yaşayış yerində apardığı tədqiqatlar nəticəsində aşkar edilən mixi yazını oxumaq mümkün olub. Ekspedisiyanın rəhbəri, Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun bölmə müdiri Səfər Aşurov bu izin qonağıdır.
Xoş gördük Səfər müəllim.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Səfər müəllim, arxeoloq olmaq necə bir hissdir? Necə bir peşədir arxeoloqluq?
Bu sözün açığı həm çox gözəl bir sənətdir arxeologiya, həm də olduqca çətin bir sahədir. Yəni buraya gəlmək üçün, arxeoloq olmaq üçün birinci növbədə heç nədən qorxmamaq, yəni tozdan, torpaqdan, çətinlikdən, əziyyətdən, yüksəkliyə qalxmaqdan və yaxud da ki, hər hansı bir deyək ki, qədim əşyaya toxunmaqdan, bunlardan qorxmamaq lazımdır. İkincisi isə başqa bir tərəfim deyim ki, arxeoloq olmaq üçün səbrə malik olmaq lazımdır. Yəni səbirsiz insan üçün arxeologiyaya gəlmək çox çətindir.
Neçənci ildən arxeologiyasınız, belə deyim?
1984-cü ildə arxeologiya ixtisası üzrə aspirantura daxil olduqdan sonra, yəni bu elmdəyəm və həmin illərdən də arxeoloji qazıntılarda iştirak edirəm. İlk dəfə Naxçıvanda 2-ci Kültəpə qazıntılarında iştirak etmişəm. Halbuki həmin 2-ci Kültəpə abidəsində qazıntılar 1968-ci ildən başlamışdı. 88-ci ilə qədər davam edibdi və mən də orada ilk təcrübəmi məhz 2-ci Kültəpə abidəsində keçmişəm.
Belə çıxır ki, siz artıq Naxçıvan abidələri ilə bağlı təcrübəlisiniz.
Ümumiyyətlə, deyim ki, mənim o zaman işlədiyim namizədlik dissertasiya mövzusu da məhz Naxçıvan arxeologiyası ilə bağlı olubdu. Ona görə də əsas mənim tədqiqat obyektim Naxçıvan abidələri üzrədir. Ancaq buna baxmayaraq, arxeoloq, yəni fərqi yoxdur onun üçün adətən. Çünki arxeoloji mədəniyyətlər belədir ki, onlar müəyyən bir lokal bir zonanı əhatə etmir. Məsəl üçün, mən nümunələr çəkə bilərəm ki, deyək ki, erkən Tunç dövrü Kürarəz mədəniyyəti Şimali Qafqazdan Suriya Fələstinə qədər böyük bir ərazidə yayılıbdı. Orta Tunç dövrü boyalı qablar mədəniyyəti yenə də həmçinin böyük bir ərazinə aid edir. Yəni bu o deməyim ondadır ki, konkret olaraq Naxçıvan abidələri üzrə qapanıb qalmaq o deməkdir ki, bu bir növ yarımçıq arxeoloq olur. Ona görə də bizim yəni tədqiqat sahələrimiz müxtəlif bölmələri, tarixi müxtəlif dövrünə əhatə etsə də, bütövlükdə yəni istər Qafqaz arxeologiyası, istər tutaq ki, Anadolu ərazisində, istər Cənubi Azərbaycan arxeologiyasına konkret olaraq məşğul oluruq. Başqa bir tərəfdən isə biz bilirsiniz ki, hazırda Azərbaycanda qlobal layihələr həyata keçirir və bunlardan da biri artıq başa çatmış Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri xətti istifadə verilməsi idi ki, biz həmin kəmərin çəkilməsindən öncə və həmin kəmərin çəkilişi zamanı biz kəmərin keçəcəyi ərazilərin arxeoloji tədqiqi ilə məşğul olmuşuq. Ona görə də mən Azərbaycanın təkcə Naxçıvan bölgəsində yox, eyni zamanda Yevlax, sonra Goranboy, Samux, Tovuz, Akstafa, yəni bu rayonlarında da müxtəlif qazıntılarda iştirak etmişəm.
Biz Oğlanqalanın nə vaxtdan tədqiqinə başlamısınız?
Ümumiyyətlə deyim ki, sizə Oğlanqala hələ ötən əsrin əvvəllərindən belə həmişə diqqət mərkəzində olubdur. Bu da nə ilə əlaqədardır? Oğlanqala Naxçıvan Muxtar Respublikasında Şərur rayonunda Arpat çayının sağ sahilində yerləşir və elə bir strateji cəhətdən elə bir yerdə yerləşir ki, məhz bütün Şərur düzünə, eyni zamanda Şərur düzündən istər şimala, istər cənuba keçid yollarını nəzarət edən bir məntəqə olubdur, yaşayış məskəni olubdur. Oğlanqala dediyim kimi hələ çoxdan bu diqqət mərkəzində. Sadəcə olaraq bu abidədə qazıntılar indiyə qədər başlanılmamasının və yubadılmasının səbəbi maliyyə çətinlikləri olub. Çünki bu abidənin özü çox böyük bir sahəni əhatə edir. Abidə 49 hektardan artıq sahəni əhatə edir və bu abidədə kiçik bir qazıntı hardasa başlamaq düzgün olmazdı. Biz ona görə də uzun illərdən sonra nəhayət bu il orada qazıntıları bərpa edib. 2 il bundan əvvəl Amerikalı mütəxəssislərlə tanış olduqdan sonra, yəni onlarla əlaqələrimizi qurduqdan sonra qarşımıza məqsəd qoyduq ki, məhz Oğlanqalada tədqiqatları davam etdirək. Çünki hər tərəfli burada istər texnoloji cəhətdən müasir texnologiyaya əsaslanaraq, istər maliyyə cəhətdən artıq problemlər həll edilibdir.
Oğlanqalada tapılan mixi yazıların izinə düşmüşük. İzin bu dəfəki qonağı ekspedisiyanın rəhbəri Səfər Aşurovdur. Hansı aydan başladınız?
Biz burada qazıntıları iyun ayının sonlarından başladıq və avqustun ortalarına dək, yəni davam elədi. Konkret olaraq biz Oğlanqalada təkcə qazıntı prosesi getmirdi. Burada biz birinci növbədə Oğlanqalanın topoqrafik planını çıxarmalıydıq. Çünki topoqrafik plan olmadan abidənin bütün əhatə etdiyi hissələri tapmaq və yaxud da ki abidənin hansı hissəsində, hansı dövrdə yaşayış olduğunu müəyyənləşmək mümkün deyil. Ona görə də xüsusi topoqrafik cihazlarla Amerikalı mütəxəssislər tərəfindən bunun topoplanı çıxarıldı. Digər tərəfdən Oğlanqalada bir neçə yerdə biz nəzərdə tutduq. İlkin olaraq ən azından biz bilməliydik ki, bu mədəni təbəqələr nə qədər dərinliyə qədər davam edir. Yəni biz gələcək işlərimizi qurmaq üçün, gələcək qazıntılarımızın müddətini müəyyənləşdirmək üçün biz mütləq mədəni təbəqələrin qalınlığını müəyyənləşdirməli idik. Ona görə də qazıntı 4 kvadratda gedibdi və başlanıldı. Onlardan ikisi böyük sahəni əhatə edir. Yəni bu bizim gələcək perspektivdə qazı davam etdirəcəyimiz sahələrdir. Ancaq ikisində biz ona kəşfiyyat qazıntısı və ya da stratiqrafik qazıntı deyirlər buna. Həmin qazıntı sahələrində biz sona dək, yəni dağın özünün ana qaya hissəsinə çıxana qədər qazıntılar davam etdi və müəyyən olundu ki, Oğlanqalanın yerləşdiyi terraslarda yaşayış müxtəlif dövrlərdə və eyni zamanda müxtəlif müddətdə insanlar yaşayıblar və ən qalın mədəni təbəqə məhz Narınqalası, Oğlanqalanın Narınqala hissəsində biz müəyyən elədik və burada mədəni təbəqənin qalınlığı 5 metrə çatır. Yəni insanlar bu o deməkdir ki, insanlar uzun müddət burada yaşayıblar. Mədəni təbəqə odur ki, burada istənilən insanın məişəti ilə, mətbəxi ilə, gündəlik həyat tərzinə bağlı olan istənilən tullantılar toplanılır o təbəqələrə üst-üstə gəlir. Bu qatlar və bu deməkdir ki, Oğlanqalada yalnız qısa müddətdə yox, uzun müddət biz artıq tədqiqatlarla ilkin ehtimallardan biz güman edirik ki, eramızdan əvvəl 1-ci minilliyin başlanğıcından sonuna dək təqribən 800-900 il ardıcıl olaraq Oğlanqalada yaşayış olubdur. Hı hı.
Keçək mixi yazılara. Mixi yazılar necə oldu tapıldı?
Ümumiyyətlə mixi yazılarla Azərbaycan ərazisində mixi yazılarla bağlı olaraq hələ ötən əsrin əvvəllərindən bu mixi yazıların axtarılmasına düşünmüşdü. Yəni Azərbaycan ərazisində düzdür, o zaman məqsəd başqa idi. Ötən əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycanın Naxçıvana, Qarabağ zonasına arxeoloji ekspedisiyalar təşkil olunmuşdu və qarşılarına məqsəd qoyulmuşdu Azərbaycan ərazisində mixi yazılar tapılsın. Və bu mixi yazılarda məqsəd qoyulmuşdu məhz Urartu yazılarının olmasını axtarırdılar. Bu eramızdan əvvəl 1-ci minillikdə Ön Asiyanın böyük dövlətlərindən biri olubdu Urartu. Hazırda yer üzündən silinmiş xalqlardandır. Yəni bu xalqın heç bir mədəniyyəti, heç əlaməti bu gün qalmayıbdı. Və ötən əsrin əvvəllərindən də başlayaraq erməni tədqiqatçıları, erməni dırnaqarası tədqiqatçıları deyək, bunlar qarşılarında belə bir məqsəd qoymuşlar ki, sanki ermənilər həmin Urartu dövlətinin varisləridir və Urartu mədəniyyətini özünküləşdirməyə başlamışlar. Və ona görə də o zaman belə bir axtarışlar başladı Azərbaycanda da ki, Urartu yazıları tapılsın və sanki dolayısı yola təsdiq eləsindəki Azərbaycan da vaxtilə ermənilərin yaşadığı bir yer olubdu. Ancaq o zaman bu nəticə vermədi. Azərbaycanda Urartu əlamətləri tapılmadı. İstər onların maddi mədəniyyət nümunəsi, istərsə də onlara aid mixi yazılar tapılmadı. Düzdür, sonralar ötən əsrin 70-ci illərində Boris Piatrovskinin Ermənistan Elmlər Akademiyasında böyük çıxışı oldu və o bir dəfəlik bu məsələyə son qoydu ki, Urartularla ermənilərin heç bir əlaqəsi yoxdur. Və bizimlə çalışan Amerikalı mütəxəssislər də, onların da həmin ekspedisiyanın rəhbəri Loren Ristvedt, o uzun illər Suriyada çalışıbdı. Ancaq onunla bərabər İranda Qoydintəpədə uzun illər çalışan Hillary Kopnik də bizimlə idi. Və o da məhz Urartu dövrü ilə, Urartu mədəniyyəti ilə yaxından tanış olan şəxslərdən biri idi. Və o da əvvəldən başlayaraq bu bir məna olaraq təsdiq edir ki, burada Urartu əlamətləri yoxdur. Və buradakı keramika nümunələri də istər də abidənin özünün quruluşu yerli xüsusiyyətlərə malikdir. Və bütün bunlar sonda biz qazıntıları davam etdirdikcə özünü getdikcə daha kəskin göstərirdi və nəhayət həmin o bayaq mən qeyd elədim ki, sizə ki, mədəni təbəqənin qanunlarını müəyyən etmək üçün 5 metrə dərində bir stratigrafik qazıntı aparmışıq. Həmin o stratigrafik qazıntıdan məhz 2 ədəd saxsı parçası tapıldı. Və bu saxsı parçaların üzərində mixi işarələrlə hər birinin üzərində bir kəlmə söz yazılıbdı və bu çox maraqlı bir tapıntı oldu. Çünki istər materiallar, istər dediyim o saxsı nümunələr, istər oğlanqaların özün quruluşu bilavasitə yerli əhaliyə məxsusdur və bu yazının tapılması
o fikrə gəldiniz ki, məhz yerli əhaliyə.
Arxeologiyada belə bir termin var. İstənilən bir mədəniyyətlərin yayılmə ərazisi axtarılır adətən. Urartu keramikası üçün tox ki, deyək ki, qırmızı cilalı, tam qırmızı cilalı nazik, şəffaf cildən hazırlanmış saxsı məmulatları xarakterikdir. Və hətta Urartu hökmdarlarının yazılarında bu qalıb ki, o özü xüsusi tapşırıqla tapşırıb ki, bəs bütün ölkə ərazisindəki qabların üzəri məhz bu cür olmalı, qırmızı rəngli olmalıdır, xüsusi cilalanmalıdır, boyanmalıdır. Yəni bu xüsusi tapşırıqla Urartu dövlətinin mövcud olduğu dövrdə məhz bu cür keramikadır. Ancaq Naxçıvan keramikası ondan tamamilə fərqlənir. İstər üzərin boyasına görə, istər üstlərin naxışlanma əlamətlərinə görə və istərsə də gilin tərkibi məsələsi var ki, bunlar hamısı yerli gillə yataqlarından götürülmüş keramikadır. Arpaçay vadisindən götürülmüş gildən hazırlanmış keramikadır. Bu da ola bilməz ki, əgər Urartu əlaqələri olsaydı, mütləq Urartu keramikası tapılmalıydı burdan. Və burada da Urartu keramikasına heç bir əlamət yoxdur. Və həmin o mixi yazının tapılması da bizi doğrudan bir az təəccübləndirdi.
Bu ümumiyyətlə
Azərbaycan ərazisində indiyədək bir mixi yazı tapılmışdı. Bu da deməli Xocalı ərazisindən, Qarabağda Xocalı ərazisindən tapılmış bir ədəd muncuq idi. Muncuqun üzərində Asturiya hökmdarının adı yazılmışdı və Asturiya tipli yazı idi. Bundan başqa Azərbaycanda bu günə qədər mixi yazı nümunəsi tapılmamışdı. Və bu tapılan yazı Azərbaycan ərazisində tapılmış ilk mixi yazı nümunəsidir. Və həmin o mixi yazı dediyim o İranda çalışan Amerikan mütəxəssislər ki vardı, bizimlə çalışan. Onlar da bu yazı tapıldıqdan sonra məhz onların yerli yazı olmasına və hətta bu yazının bilavasitə Mannalılara məxsus olması haqqında fikir irəli sürdülər. Düzdür, bu hələ oxunmaq mərhələsindədir. Biz onun yazının mütəxəssislərlə məsləhətləşmələr gedir və onu biz gələcəkdə tam dəqiqliyən deyəcəyik bunu. Ancaq o bir maraqlı faktı qeyd etdi ki, çünki bizim arxeoloji ədəbiyyatda bu günə qədər Mannalıların mixi yazısının olduğu qaranlıq idi. Biz bilmirdik ki, bu günə qədər Mannalıların yazısı olub, olmayıb və yaxud da ki, hansı formada olubdu. Bu ehtimallar idi. Ancaq İranlı mütəxəssis bizə söylədi ki, artıq ötən il İranda, Cənubi Azərbaycan ərazisində daha doğrusu, Manniyə aid mixi yazı tapılıbdır və artıq bu da Amerikada nəşr olunubdur. Belə bir şey söylədi, belə bir fikir söylədi və sonradan biz əlaqə saxlayaraq həmin yazı nümunələrinə tutuşdurduqda məlum oldu ki, bu yazı heç nəyə seçilmir. Yəni həmin yazını. Sadəcə olaraq biz indi həmin mütəxəssislərlə məsləhətləşmələr gedir və biz inşallah bu yazının yaxın zamanlarda, yəni tam dəqiqliyi ilə oxunması və gələcəkdə də bizim qarşımızdakı o böyük sahədə qazıntı davam etdirmək gedir. Biz ehtimal edirik ki, burada daha maraqlı tapıntılar çıxacaqdır.
yazıda nə vardı? Nə yazılmışdı?
Hər bir sahənin öz mütəxəssisi var. Həmin o bizimlə çalışan Amerikan mütəxəssisi və Amerikanı əlaqə saxladıqdan sonra həmin yazılardan birinin üzərində, yəni ehtimaldır bu, birinin üzərində şəhər sözü, o birisində isə qurdum sözü mənasını verdiyini söylədi.
Şəhər qurdum.
Ancaq bunlar müxtəlif yox. Hələ ki bu, yəni bu hissələr tapıb. Bilirsiniz, bizim qazdığımız dediyim o stratiqrafik qazıntı hissəsi var. Oranın sahəsi 2 metrin 2 metrədir. Kvadrat şəklində. Ancaq biz mədəni təbəqəni öyrənmək üçün 5 metr dərinliyə qazdıq. Ola bilsin ki, gələcəkdə o sahə genişləndikdən sonra biz həmin saxsı parçaların davamını da tapa bilərik və mütləq tapılmalıdır. Çünki ola bilməz ki, bu yalnız bir parçası orada olsun bunun. Bütün sahələri tapıldıqdan sonra, onu bütövlükdə bərpa etdikdən sonra biz buna tam qəti fikrimizi söyləyəcəyik. Ümumiyyətlə olan qalanın özünün quruluşu və digər tərəfdən çox maraqlı burada bir faktı qeyd edeyim ki, mixi yazının oradan tapılması təsadüf deyil. Çünki həmin abidədə, yəni mixi yazıdan da önəmli olan tapıntılar var. Bu tapıntılar nədən ibarətdir? Bu ondan ibarətdir ki, oğlan qalanın üst təbəqələri qazdıqdan sonra biz hələ o zaman 88-89-da bunda çıxmışdı bir neçə böyük sütun altlıqları çıxmışdı. Ancaq bu ilki qazıntılarda da çox maraqlı həmin sütun altlıqların davam etdiyini gördük. Bu ona işarə edir ki, burada çox möhtəşəm bir saray olubdu. Yəni birinci oğlan qalanın yüksəliyi istər həmin o daşın özünün, həmin sütun altlıqlarının yerli, yəni bir avasitə oğlan qalanın yerləşdiyi dağın daşından deyil, kənardan ehtimal edirik ki, Şaxtaxtı Qarabağlar arasında hardasa 40-50 kilometr kənardan gətirilməsi, böyük həcmli yonulması və onların dağın üzərində bir sarayın hazırlanması bu onu sübut edir ki, doğrudan da oğlan qalada şəhər məskən, şəhər tipli məskən olubdu. Biz gələcək tədqiqatlarda bunları da öyrənmək üçün sahəni tamamilə genişləndirmək məqsədimiz qarşımıza qoymuşuq.
Oğlan qalada tapılan mixi yazıların izinə düşmüşük. İzin bu dəfəki qonağı ekspedisiyanın rəhbəri Səfər Aşurovdur.
Siz dediniz, bu qədər hissəni açdıq 2002-yə. Nə mani olur bu hissəni genişləndirməyə Azərbaycan arxeologlarına?
Yox, qazıntı prosesi belədir. Qazıntıda tələsmək olmaz. Bu bir. Biz ancaq o 2002-yə qazdığımız sahə ancaq dediyim o stratiqrafik qazıntı sahəsidir. Ancaq digər kvadratlarda, 2 kvadrat ki dedim, biz onlarda 180-200 kvadrat metrə yaxın sahədir qazılır artıq. Yəni o hissədə qazılıb, ancaq oranın biz hələlik üst təbəqə 1 metr yarıma qədər olan təbəqəsini götürmüşük. Aşağı təbəqələr qalır. Bu bir. İkincisi, bilirsiniz, qazıntı məsəl üçün dünyanın böyük yəni Troya'da deyək ki, artıq az qalır ki 70-80 ildir qazıntılar aparasın. Aşqabadda ötən il konfransda olarkən bizi orada Marquş şəhəri var, onun qalıqlarını aparda göstərdilər. Təsəvvürən 40 ilə yaxındır qazıntı gedir. Yəni bu qazıntı prosesi bir günlük, bir illik iş deyil. Bu bir. İkincisi, olan qalanın özünün quruluşu elədir ki, burada qazıntı prosesi yəni uzun müddət davam edəcək. Çünki olan qalada dediyim o təsəvvür edəm ki, divarların hər biri, divarların qurulmuş o daşlar var. Hər biri 1 ton elə daşlar var ki, 5 ton ağırlığında daşlar var. Və bəzən də o qala divarının taşı bir düşmüş daşını qaldırmaq çox böyük çətinlikdir. Yəni həm texniki cəhətdən biraz çətindir. Həm də dediyim kimi siz o düz qeyd elədiniz ki, bir tərəfdən də indiyədək o vəsait məsələsi var idi ki, vəsaitin çatmaması. Çünki burada işçi qüvvəsinə ehtiyac var. Digər tərəfdən arxeoloji qazıntı belədir ki, arxeoloji qazıntıda yalnız arxeoloqların iştirak etməsi yenə də son nəticəni düzgün almağa imkan vermir. Burada müxtəlif mütəxəssislər işləməlidir. Burada topoqraflar işləməlidir, burada geomorfoloqlar işləməlidir, burada paleozooloqlar işləməlidir, yəni, antropoloqlar mütəxəssislər. Bəli, müxtəlif mütəxəssislər kimi. Çünki istənilən tutaq ki, oradan sümük məmulatı tapılırsa, onun öz mütəxəssisi olmalıdır ki, onu tədqiq etsin.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Georgia Universitetinin mütəxəssisləri nədə daha çox kömək elədilər sizə?
Ümumiyyətlə, arxeoloq belədir ki, bu mədəniyyətlərin ki, bir-birinə əlaqəsi və s. birinci növbədə arxeoloqlar görməlidir və fikir mübadiləsi etməlidir. Bu arxeoloqlar birinci fikir mübadiləsində bizə çox böyük köməkdədir. Yəni, onların da gördükləri, qonşu ərazilərdə gördükləri çox şeylər var və bizim də gördüklərimiz, biz bunlar bizim üçün müsbətdir. İkinci başqa bir tərəfi texnoloji cəhətdən, dediyim texnoloji cəhətdən həddindən artıq onlar güclü vəsaitlərə malikdir, imkanlara malikdir. Bu imkanlar özünü hər şeydə göstərir. Birinci növbədə topoqrafik planın çıxarılması, ikinci növbədə qazıntı prosesində gedərkən aidi təsəvvür edin ki, bilgisayarlardan istifadənin, onların tətbiq etdiyi, onların istifadə etdiyi bilgisayarlar bu günə qədər Azərbaycanda bunların analoqu yoxdur. Yəni istər davamlılığına görə, istər onun üzərində işləmək proseslərinə görə bunlardır, istər o proqram təminatlarında. Yəni digər tərəfdən isə ümumiyyətlə bu analizlərin aparılması istənilən halda biz məsələn oradan, oğlan qaladan biz mədəni təbəqələri xronoloji əsaslarla onun dövrünü deyirik. Anlatan dəqiq məlumatlar radiokarbon analizlərinin aparılması ilə məlum olur. Oradan da Olanqalada qazıntılar zamanı bütün çöküntülərdən, istər ocaq yerlərindən, istər hardasa bir keramika minimum, onlardan radiokarbon analizləri götürmək üçün çoxlu nümunələr götürmüşük və onlar aparılır Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Bunlar bu radiokarbon analizləri aparılması çox bahalı prosesdir və Azərbaycanda da bu laboratoriyalar yoxdur. Və bunlar da bizə imkan verir ki, Amerikalı mütəxəssislərlə birgə biz abidənin dövrünü müəyyən etmək üçün və onun tam xronoloji çərçivəsini hazırlamaq üçün onlarla daha əlverişli şərtlərlə işləyək.
Olur, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Səfər müəllim. Yolunuz açıq olsun. İnşallah bir də şəhərin adı tapılanda görüşərik.
İnşallah. Çox sağ olun. Minnətdarım.
Sağ olun.
Azərbaycan arxeoloqlarının Amerika Birləşmiş Ştatlarının Georgia Universitetinin mütəxəssisləri ilə bir yapardığı tədqiqatlardan xəbər tutduz. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaili, səs bədəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalq.